To je ten svět. Tady ho máte. Kořálka nalečno v poledne, spustošené, dokopané zbytky čehosi. Zbytky nějaké někdejší autonomie a autenticity byly čerstvě vypraseny do pustiny a teď se samoskládají do nového tvaru. Nikdo o něm neví, o tom tvaru, jak mnoho a jakým způsobem se v něm zúročí nechtěné dědictví tvarů původních. Touto citací knihy Praha a Brno z listopadu 2015 si dovoluji přivítat zde na Českém rozhlasu Vltava dnešní dopolední vizitce botanika Jiřího Sádla.
Dobré dopoledne.
Když jsme společně uvažovali nad obsahem dnešního pořadu, napadlo nás, že v množství rozhovorů, které podáváte běžně médiím, nebyl zatím žádný, který by reflektoval dosavadní vaší literární činnost. Pro posluchače Českého rozhlasu Vltavy tedy předesíláme, že řeč dnes nebude primárně o vašich dominantních vědecko-výzkumných tématech, jako je rostlinná sociologie nebo ekologické invaze, ale pokusíme se zvizitírovat určité druhy a přístupy k vaší literární tvorbě.
No jo, pane Trejbale, jenže, jaký já jsem s odpuštěním spisovatel, tohle to, když se řekne, tak si každý samozřejmě představí něco mezi Boženou Němcovou a Fívegem. Zatímco u mě je to tak, že i když potom třeba budeme mluvit i o něčem, co je na hranici skoro poezie, tak ten základ je prostě úplně normální vědecká práce, vědecký psaní článků, ať mě nikdo neříká, že tohle není literatura. Ty největší esa ve vědě nejsou jenom nutně ty, který mají jako úžasný nápady a úžasný vhled, ale zároveň taky ty, kteří tomu umějí výborným způsobem podat. Takže lidi jako David Štorch, Petr Pišek, Jan Zrzavej, nakonec Jarda Flégr, to jsou všechno lidi, kteří zároveň, kdyby měli psát beletry, tak prostě neselžou, akorát, že mají příliš velkou fantazii na to, aby dělali beletrii, protože tu fantazii prostě napřou do té vědy. V tom samozřejmě vůbec jako nemluvím o sobě, ale přeci jenom se prostě jako musí říct, že to hlavní, ten úplný základ je prostě psaní vědecký, což je úplně jakoby jiný žánr, ale má to společný s beletrií prostě to, že to má taky čtenáře. To není jako jen tak jednoduše, že jako napíšu pravdu a že ta pravda je jediná na světě a všechno, co okolo ní je tak prostě jako lež, když jako se tohoto někomu udělá v hlavě, tak potom většinou končí v klubu skeptiků. Ale je to tak, že ta pravda je poměrně košatý stvoření, ze kterého je potřeba vybrat ty správné větvičky a teprve ty servírovat, obdělávat, vyřezávat. A kdo tohoto neumí, tak říká věci, které jsou sice pravdivé, ale nikdo si jich nevšimne, nikdo je nevezme. No a potom teda na tom vědeckém poli prohrává a na tom beletristickém by prohrál velmi pravděpodobně taky.
Právě zmínil jste profesora Davida Štorcha. V roce 1999 jste vydal společně s ním knížku Biotopy České republiky, a která byla určena pro žáky gymnázií v té době. A údajně tato útlá kniha vyvolala ve vědeckém prostředí až určitou nenávist právě díky tomu beletristickému tónu. Je to pravda?
No, já teda to už je tak dávno, že si to nepamatuju, ale já mám pocit, že ne. Že tak hrozný to, jako jednak to takhle hrozný nebylo. Spíš si toho nikdo prostě příliš nevšim,
A samozřejmě si říkal, no kdyby si radši dělal pořádnou vědu a nepopularizoval, tomu se nemůžu divit, protože tenkrát se šlo v těch 90. se šlo velmi oprávněně po krku těm, který říkali, já teda sice jako beru vědecký plat, ale vlastně tu vědu příliš nedělám, protože já popularizuju, ale oni nepopularizovali dobře, ani dobře nedělali vědu, oni se víceméně jenom vezli. No a když už o tom mluvíme, tak mezi nima najednou potom byly ty tehdy ještě vlastně nerozpoznaný poklady v podobě třeba Václava Větvičky, o kterém se dneska naopak říká, jo, to je popularizátor zahradnictví a botaniky a biologie a zapomíná se na to, že on to taky ve svý době ovšem byl velmi výkonný vědec, totiž specialista, kromě jiného, například na přírodu vojenských prostorů, což mě tenkrát jako pro mě byla úplně jako novinka a taková docela jakoby iniciační věc, ale jednak to byl a je specialista na jeden z nejsložitějších rodů, totiž na planý růže, což jsou takový stvoření velice jako plastický, který se natolik rádi mezi sebou kříží, že je tam vlastně takový úplně jako oblak do sebe vzájemně přecházejících druhů a tím pádem takový oblak nějak popsat je stejně nesnadný, jako kdyby jsme bez obrázku měli popsat obláček na vůblus.
Mimochodem, rostou plané růže ve vojenských prostorech?
Určitě, planá růže, speciálně zrovna ta nejhojnější šípková, je prostě všudy byl český krajiny a zároveň je to druh roznášený ptáčkama, čili snadno se dostává z místa na místo a velmi snadno se uchycuje na čerstvě stržených plochách, což nemusí být jenom od tanku, to může být i třeba čerstvý staveniště opuštěný nebo zbagrovaná plocha okolo Prahy.
Skypřená půda. Vysíláme na vlnách Vltavy i dnes živě, tedy v případě vašeho zájmu neváhejte i dnes posílat dotazy na vizitka@rozhlas.cz. Tímto způsobem učinil i David Šutera z Majetína u Olomouce. Dobrý den, posílám pozdrav pro hosta pana Jiřího Sádla. Jakou cestou si myslíte, že půjde souhra krajiny, zástavby, výstavby a kudy v této nové době slibů a populismu půjdou stopy vandráků a básníků? Stezkou trnitou, plnou svízele, se nám jít asi nechce, i když možná, že to k tomu patří. V pohádkách se snažím hledat odpověď.
Děkuju. No, půjde cestou trnitou a plnou svízele v rozpomínce na romantismus. Dneska, když řekneme romantismus, naposled asi před 10 minutama se známou ve vlaku, tak si každý představí sentiment, že mít svatbu v dešti není romantický, protože tam má být na sluníčku, aby se u toho mohlo chlastat mochýto. Tak ve skutečnosti ten romantismus je právě to těsný sepětí toho nejhoršího a nejhezčího. Nakonec první romantický obrazy u nás od Kaspara Davida Friedricha, malovaný třeba z Milešovky. Jo, s těma
chorivama větru. Z třetího nejkrásnějšího pohledu.
Pohledu, ano. Z třetího.
Zajímalo by mě, které jsou ty dva předtím, podle těch Kaspara třetích, Davida Friedricha.
Těch třetích, ale to nenapsal Friedrich, to napsal někdo z těch německých cestovatelů a biologů. A on má, každá asi 20. hora má to, že je třetí nejkrásnější podle něho, jo? Takže to je jako jiný problém. Ale teda z Milešovky, jo? S těma drsnejma, rozrvanejma, čedičovejma sutěma, s těma porivama právě větru, deště, jo? Takže takhle vypadá ten původní romantismus právě s tou vertikálou toho hezkýho a vošklivýho zároveň. No a teďka už teda odpovídám, tak kam se? No tohoto celé jde do té postindustriální romantiky, jde to do nový romantiky. Smetišť, Agátin, Stavenišť, podobně. A to, že se v tohleto naše krajina pozvolna přehoupává, tak je nějaký příliš asi silný proces, než aby jsme mohli říkat dobře, tak my si to odhlasujeme a potom to zastavíme. Jo? Tohle naopak by byly ty sliby, které se opravdu asi splnit nedají. My to můžeme nějakým způsobem kultivovat, můžeme se snažit, aby ta suburbie byla zajímavá, hezká, právě takhle romantická, nepřeslazená, ale zároveň vlídná a obyvatelná, ale ta expanze města směrem do venkova, ta se prostě už jako odstranit ve střední Evropě, obávám se, nedá, a to ani za cenu nějaký velký patálie ve formě nějaký ekologický nebo finanční krize.
Vraťme se ke krajině v vašich literárních počinech. Právě s tím možná souvisí, že už v roce 1994 jste vlastně psal o osobnosti samotné krajiny. Krajina je svébytným fenoménem s vlastními zákony a její struktury jsou pouze důsledkem vyjádřením těchto zákonů. To jest, přiznáváme právě krajině osobnost. Výrazem toho je v běžném přirozeném cítění intuitivní pojem genius loci. To je krátká anotace z beletristického textu Krajina jako interpretovaný text.
No, to je totiž velká kočičárna. Ten text beletristický být neměl. To bylo do takového, já bych řekl, okrajovýho sborníku archeologického. Archeologové třeba řeknou, ne, sborníky nejsou okrajový. Slováci ty by vůbec řekli ne. Slovensko je velmoc na vydávání malých sborníků, ale vlastně jako okrajovej byl prostě čistě z toho titulu, že byl psaný česky a podobně. A tam já jsem měl mít krátkou kapitolku v Ukrajině. Tak jsem napsal sám pro sebe takový víceméně automatický text, nebo proud vědomí bych řekl, co si o tom tak asi myslím. Očísloval jsem to a poslal jim, jestli takhle to má jako nějak vypadat, až to napíšu. A oni říkali, no my už na to vlastně nemáme tolik času, a nám se to takhle docela líbí. A rovnou to prostě jako vydali. Takže já jsem jim poslal prostě draft a mě teda musím říct, že jako moje poučení z toho bylo, že velmi často prostě ty texty jako dobrušovat a dělat z nich prostě veliký korpus nemá smysl a že je spoustu lidí, kteří neuvažujou systémem pana učitele na geometrii, ale který uvažují opravdu jako v analogiích, v přirovnáních a podobně. A pro ty prostě stačí napsat drobný téze a v jazyce spíš jakoby beletrizovaným a oni už si to potom přeberou sami.
A kde hledat tu pointu k tomu, že právě v tom roce 1994 se tento text dokonce stal předmětem plagiátorského zájmu. To znamená, že vyšel podstatně zkrácený a byl uveřejněný jako úvodník určitého časopisu Lesnická práce pod názvem Krajina po povodni.
No, tak to byl asi nějaký exces. To mě může samozřejmě jenom lichotit, že jako jsem měl už tenkrát teda jako plagiátora, ale já si to spíš vykládám tak, že prostě bylo potřeba během půl hodiny napsat úvodník, tak prostě pan redaktor vzal nějaký článek, který tam někde viděl, a nebo mu ho dokonce někdo odnes s tím, že je zajímavý, no a prostě ho tam celý po zkrácení uveřejnil, takže to mě může opravdu jenom těšit.
V přístavní hospodě v záplavě kouřů a piv pohasli milovník hlavu svou střepatou zdvih. Rozhrnul pěstí dým na lbečku, odstrčil kuchaře vařečkou, snažil se rozeznat, kdo na něj za oknem kýv. Přístavní hospodě, kam chodí už dlouho sám, zná každý oblečej, pár pláčů i stropní trám. Ospal se v dřímotě zaskočí, obraz odere se do očí, snažil se rozeznat, čí plave za oknem brám. Tam mezi břehy holka povědomá si doupě vyhlíží, chlap na prámu vůlí rukou svých se k tý holce přiblíží. Mezi břehy z kluku otcové svý syny cepujou a synové, když vojnám odrostou, sami na prámech vyplujou. Mezi břehy. Pivo a čas. Žíznivec tiskne nos na okno, tam kde je hlas. Až jednou tím oknem proskočí, musí si povinnost ochočit, pak poběží k čekajícím brámům a uvidí zas, jak mezi břehy holka povědomá si doupě vyhlíží, chlap na prámu vůlí rukou svých se k tý holce přiblíží. Mezi břehy z kluku otcové svý syny cepujou a synové, když vojnám odrostou,
posloucháme Český rozhlas Vltava. Naším dnešním hostem je biolog Jiří Sádlo. Nyní jsme slyšeli Jana Spáleného a jeho píseň Mezi břehy. O čem je?
A předtím jsme slyšeli Izabela Vals od Jaroslava Ješka. A pro mě to jedno je. Tak to rozhraní Žižkova a Vinohrad, ten Izabela Vals, pač jednak nejen, že je tam za rohem Ješkova ulice, ale to jsou ten konec 60. začátek 70. let, kdy ještě tam byla stará generace, kdy ještě z oken vlály záclonky a v každém baráce byl někde nahoře klavír a občas člověk slyšel
no občas, prostě každý den, každou hodinu si tam někdo hrál právě takovýhle kousky na klavír. Určitě třeba Jarní vítr si vzpomínám právě od Ježka a různý takový ty promenádní skladby, jo, taková nejlehčí vážná muzika, například Julia Fučíka tam takhle hráli. Si takhle pamatuju. No,
do jakého roku jste žil na Žižkově?
No, já jsem se tam někde jako narodil a pak jsme se přestěhovali a potom jsem žil na takovém rozhraní mezi Žižkovem a Vinohradem, kde ta naše ulice už byla Vinohradská, ale byl tam zarostlý dvorek a ten protější barák, tam už bydleli cikáni, jak se ten kluk jmenoval, to už si nepamatuju, ta holka se jmenovala Romana. Tak tam bylo tenkrát za nás na těch Vinohradech vlastně strašně málo dětí. To bylo jako zvláštní. Oproti Žižkovu a tam byla obrovská dávka prostě jako starých babiček, takových těch paní oficiálová, jo, stará noblesa, ještě měli takový ty prašivý lišky okolo krku a každá vedla nějakýho muflíka, nějakýho pejsánka.
To byly skutečně ty původní ještě obyvatelé.
To byly ještě ty původní obyvatelé, jasně. A původní obyvatelé a velmi oblíbená rasa, to byste, milí posluchači, nevěřili, tam byli, prosím vás, bulteriéři, o kterých se vůbec netušilo, že to je nějaký bojový plemeno, páč v rukou těch babiček se proměňovali v poslušný ovce. Jo, všichni jako, no jo, to je bulteriér, to je takovej klidnej pes, veďte, abyste ho, milostivá paní se tituloval, zvládla.
Mezi další z vašich literárních okruhů se údajně dá počítat i poetika, báseň v próze. Můžete mírně objasnit původ textu, který možná souvisel právě s tím jednotlivým přesunem ze Žižkova?
No do Libně, počkejte, to já jsem právě nedopověděl. Tak tam to byl ten Ježek, to byla pro mě vzpomínka na Vinohrady Žižkov a ten spálený, to zase patří pro mě samozřejmě dolů k řece, takže dolů do Libně. Okolo Palmovky. Já jsem potom bydlel nahoře u metra na Ládví, no a to zase člověk jako seběhnul z kopce a už byl v Libni a jednou jsem takhle běžel z kopce, neměl jsem zrovna, ty začátky byly opravdu jako, že jsem fakt jako třeba jako, říká, Ježíš, já nemám za co si koupit tramvajenku, tak budu chodit pěšky. Tak jsem chodil pěšky.
Mladý vědec?
V prázdninách, protože člověk byl půlku prázdnin, protože už se to jako nevyplatilo kupovat. Tohle jsem říkal, budu chodit pěšky, budu poznávat Prahu. Tak jsem šel a teďka tam byla mezi barákama otlučená cedulka, tam bylo napsáno, jako bylo tam vstup na vlastní nebezpečí do toho šutré, takže tam bylo vstup na vlastní nebe. A přes pěšinka okolo, jak jsem prostě prošel, no a vidíte, od té doby se mi prostě daří. Tak to je ta Libeň. No a potom jsem se přestěhoval do Satalic, což tehdy ještě byla opravdu vesnice, dneska už je to skoro Praha ke své škodě. A to je, jak jsou Kbely, takhle, kdo nejste z Prahy, ale Kbely asi znáte aspoň z doslechu.
Ale od roku 1900...
A to je tak nějaký 90. let.
A od roku 1974 je, myslím, že ale součástí už Prahy jsou Satalice.
To asi jsou, ale to je tak jako dneska, kde končí dneska Praha, v Poděbradech, že jo. Na druhou stranu na Sázavě. Jo, takže to se prostě jako nedá takhle brát, ale v každém případě prostě to bylo jako periférie a teďka jako já jsem předtím na těch Vinohradech, tam člověk jako zrychlil krok a byl za čtvrt hodiny na Václaváku pod Vocasem. Když to tady najednou jsem se cítil tak jako mírně odsunutý a já jsem tam přiženil, jo, takže to jako byl aktivní volba. Nicméně jsem se s tím musel tak jako trošičku, jsem říkal, výborně, tak mám prostor, jak se s tím vyrovnat. Jo? To ne, že bych si jako léčil trauma, říkal jsem si, no výborně, tak tohle to je docela dobrý téma. A tak jsem si napsal velmi jako útlou a velmi pomalu, já jsem psal, já nevím, asi třeba 8 let nebo takhle, že ten jarní deník, to je zimní, podzimní a jarní a ten zimní, to jsme ještě dávno neměli Matěje a ještě to bylo před těma cestama do Iránu a podobně a končí to jarním deníkem a tam už chodí Anička, říká, že půjde na návštěvu za Faridkem.
Prázdná zem vyšla až v roce 2007.
2007, no prosím, jak jsem to psal dlouho a to je pár stránek, jo, takže takový já jsem spisovatel. No a to je taková prostě jednotvárná knížka, právě jakože v těch satelicích, jako zatímco by člověk jako myslel, že když vyjede z Prahy, že tam konečně bude ta příroda. A v těch satelicích je akorát kukuřice, zámková dlažba a když jsou občas kopřivy, tak to už je konečně ta příroda, tam žije babočka kopřivová. Jo? A tak prostě to tématizovat takovouhle jako fádnost té periférie, tématizovat tu periférii z pohledu toho, že tam vlastně není pořádně na co se koukat, pokud se nezačneme dívat úplně podrobně, tak to jsem si říkal, že je vlastně výborný a ono to je totiž celý inspirovaný Michailem Ivanovičem, snad se jmenoval Michail Ivanovič Prešvinem, který právě psal taky takovýhle věci z Ruska někdy z 20. let 20. století. To nejsou žádný básně v proze, to takhle jako se občas o tom říká, pač se jako neví, jak tomu říkat. Já to taky nevím. To už by byl raný Hrabal, ještě psal surrealismus, že by to byly básně v proze a nejsou to.
Prostě to znamená, v této knize, v této básni v proze jste zachytil i rozvoj té městské části? Je to tak? To znamená, v okolo roku 2005 vznikly ty prstence, ta sídelní kaše okolo
no, tohle hlavního ani vlastně města? Tohle vlastně ani nutně nemám, protože jsem tam právě chtěl, aby to bylo v prostředí, který jako nemá žádný příliš vývoj. Tohle už by byla věc, která by se... Bych se k tomu musel například nějak jako stavět, jo, jako to radostně přijímat nebo kriticky odmítat. Zatímco mě tam šlo spíš o to, že ráno je mlha a potom odpoledne už ne a je hezky.
Jako metodu si přitom sádlo vybírá fenologii, tedy polozapomenutou vědní disciplínu o proměnách přírody v průběhu roku.
No, to takhle je, to prostě ta fenol právě, prostě to bylo celý o tom, jak pomaloučku plyne čas. Já jsem si říkal taky největší, to říkal jednou pan profesor Ivan Vyskočil, že největší kumšt je napsat idylu. A sice proto, že se to vždycky zvrhne do toho falešného sentimentu a v podstatě se to nedá číst. A napsat idylu tak, aby se číst dala, napsat jednotvárný a napsat jednotvárný text, to je druhý úkol, aby se číst dal. Takže to byl takový můj opožděný dárek nebo domácí úkol pro pana profesora. No a ta fenologie, ta právě je ještě na začátku vědy, to fenologie skončila někdy prostě ve 20. 30. letech triumfálním objevem, že jaro do Ruska přichází rychlostí 30 km za den. Což se ve střední Evropě nedá měřit, protože tam jsou ty různý hory, které to komplikují.
Od Uralu ze severu.
Ano. Z jihu, od Černého moře těma rovinama, měřeno podle data rozkvétání jabloní.
A u nás je to taky těch 30 kilometrů?
No u nás je to jinak, pač prostě v Brně je jiný klima, než je v Praze, že jo, v Brně jsou tvrdý zimy a potom najednou přijde to výbušný, explozivní jaro, zatímco v těch atlantických Čechách se to tak pořád jako plácá mezi zimou a jarem, jo, a takže u nás se to takhle plně právě říkat nedá.
Je potřeba zmínit, že jste i spoluautorem několika knih. Ve vydavatelství Malá skála v roce 2005 vyšla další kniha s jménem Krajina a revoluce, která píše, v které se píše o krajině v historické perspektivě a mimo vašich textů zde byly texty i Petra Pokorného, Pavla Hájka, Dagmar Dresslerové a Václava Cílka. Bavili jsme se na začátku o té vědě v literatuře, jakým způsobem tato kniha v tom roce 2005 byla vlastně přijata.
No moment, především to jako bylo psané jinak. To není tak, že je to jakýsi sborník, nebo že každý dostal za úkol jednu kapitolu.
Ale bylo to dohromady.
My jsme to psali opravdu po hospodách dohromady. Vždycky někdo poslal nějakou a říkal, tam se, to je úplně špatně, jak vy jste to napsali. A ty ostatní říkali, výborně, konečně máme člověka, který si myslí skutečný nesmysl. Tak ty jeho věty vezmeme a napíšeme proti běžnému domněnce, že... Je to ve skutečnosti takhle, jo? A tak tím způsobem jsme to hráli v podstatě jako takový kulečník, jako takovou společenskou hru, až
která se týkala dostalo, vlastně toho současného vývoje krajiny, toho antropocénu.
Teda současného trvajícího 7500 let, jo, ale se zvláštním zaměřením samozřejmě na ty současné změny.
Zavolat hoří a vesmír proměnit v ráj. Lásko od věka tu mě máš, dálko daleka, kdy se vzdá. Kdo křídla má, nečeká, jako pták letí dál a výš. Hele, křídla svět navléká, dálko má daleká. Už dávno člověka neděsí. Daleka jsem ti blíž. Kdo křídla má, nečeká, jako pták letí dál a výš. Hle, křídla svět navléká, dálko má daleka. Už dávno člověka neděsíš, dálko daleka jsem ti blíž, jsem ti blíž, jsem ti blíž.
Hostem dnešního pořadu vizitka na Českém rozhlasu Vltava je biolog Jiří Sádlo.
Ještě jednou dobrý dopoledne.
Nejsem si jist, že většina vašich čtenářů ví o vaší vášni, a to je právě vaření. Konkrétně vaše záliba například v orientální kuchyni. V roce 2014 vychází vaše kuchařka s názvem Mlsné čenichání jihovýchodním směrem. Sám jste někde napsal, že tato kniha vyšla jako jakási antropologická kuchařka. Dá se nějak vysvětlit?
To jsem nenapsal, to napsali v mně, ale jednak já jsem rád, že většina čtenářů neví o mé vášni, to jako je dobře. A jednak asi opravdu neví, protože jsem se koukal na nějaký web s osobnostma a tam jako jsem uvedený dvakrát, páč mi tu kuchařku nenapsali, že to jsem ten samý já, že jim to nějak jako nešlo dohromady, že bych mohl jako dělat takový nesmysly, jako prostě kromě botaniky psát i kuchařky, no ale proč ne, teď jako vaří se ze zeleniny, vaří se z kořeníček, z bylinek, tak to už jako rovnou ty kytky jsou, že jo, takže ono to zas tak úplně od sebe daleko nemá, tak to je jeden kořen, proč psát takovouhle věc. No a druhé je opravdu teda ta záliba takzvaně v Orientu, čímž teda se u mě nemyslí ten úplný Orient jako východoazijský, ale tím se myslí všechno, co začíná, dejme tomu na maďarsko-rumunských hranicích a končí třeba v Iránu.
Myslím, že jsme se bavili o tom někdy v minulosti, že chápete Brno dokonce jako takovou určitou bránu do Orientu.
No a to samozřejmě už mě taky jako kvůli tomu Brňáci nadávali a já jsem říkal, tak si to ale přečtěte, co o tom ale opravdu píšu. Takhle to vypadá jako invektiva, ale to je moje vyznání Brnu. Je to prostě pro mě naprosto úžasný, že stačí v Praze sednout na autobus, usnout a za 2 hodiny jsem v Orientě ze vším všudy. S těma nízkýma a vysokýma domama vedle sebe, s tou zadrátovanou oblohou, všecko pokrytý plagátama, příroda, která v úplně té neskrocené podobě proniká úplně až do města, jako mnohem dramatičtějíc, než jak to známe třeba z Prahy. Jo, takže já prostě jako si tam tu orientální podobu, no balkánskou podobu Brna prostě jako strašně užívám a považuju a to, co teďka o Brně napsala Kateřina Šedá v knížce Brnox, kde takovou jako lehounce parodickou a zároveň jako výborně reporterskou podobou podává ty takzvaně vyloučené lokality nebo sociálně prostě problematické lokality. Je to strašně jako zajímavý, veselý, sarkastický čtení, tak to jako přesně jako mi k tomu Brnu jako sedne, velmi to vítám.
A navazuje vlastně na v úvodu zmiňovanou knihu z nakladatelství Kodudek z roku 2015 Praha a Brno.
Tak, já jsem schválně chtěl mluvit o něčem, než to jsem napsal já, pochválit takovouhle věc.
Architektky roku.
Architektka roku.
Nově. Mezi mé oblíbené knížky patří celkově práce Čeňka Zíbrta. A vy jste z oblasti kuchařské právě doplnil Zíbrtovu českou kuchyni za dob nedostatku, ke které jste napsal jakési uvedení na pravou míru. Píšete tam, že uvádět Čeňka Zíbrta na pravou míru je mírně vražedná činnost a na druhou stranu doba nedostatku je vždycky příležitostí k velmi zajímavým vlastně improvizačním procesům. Byl jsem účasten několika vašich vysloveně pozoruhodných až performativních autorských čtení. Mohu vás tedy nyní požádat, zda byste právě učinil krátkou ukázku z této zmiňované knížky?
No, já to zkusím, ale napřed to musím celý vysvětlit. Totiž to celý se napsal Čeněk Zíbrt, čili takovej vlastně kulturní antropolog konce minulého století nebo konce předminulého století.
A celý to vydal znova po 100 letech můj velký kamarád, šéfredaktor nakladatelství Dauphin, a poslal mi to jen tak, jako abych se na to podíval. Já jsem říkal, tyjo, tohle, když ty lidi vezmou vážně, tak jako většinou pomřou, protože se prostě otráví. Dneska je spousta lidí, kteří jako jedou po alternativní stravě, když to takhle řeknu ošklivě, jako se to říkalo za mého mládí, jako slepice po flusu. A když tohleto vezmou, tak s nima bude zle, takže já jsem tam musel čistě jako v zájmu tohoto napsat jako poměrně rozsáhlej komentář, který začíná větou: tyhle věci napravovat, to je práce pro vraha. A pak se tam píše: nyní k dobám nedostatku. Není více vynálezectví a inovací než v kuchyni a není zároveň větší konzervativnosti, snad jenom postel by ještě mohla v obou ohledech padat v úvahu. Jinými slovy, většina toho úporného novotářství, který je v té knížce totiž na každém kroku, je žabařina a hračičky, jak jste se mohli čtouce tento spisek sami přesvědčiti. Kdyby býval vlnu bídy, následoval vždycky rozmach tvůrčí schopnosti rychle si opatřit a nasoukat do sebe něco dosud neznámého, co však je přeci jenom dosti výživné i chutné, patrně by to tato publikace vypadala jinak. Mně se zdá, že na bídu se nemyslí, dokud je hej, ale ani když jsou časové nebohatí, ale stálí. Nejvíc kulinárnímu vynálezectví přejí doby, kdy bída zatím není, ale již obchází kolem, jako je tomu dnes. Shledáváme konečně, že znenadále přikvačívší nouze zpravidla nenaučí lidi housti dosti rychle, takže potom houfem mřou, aniž dosud naladili.
Musím říct, že Čeněk Zíbrt je autorem více velmi pozoruhodných knih o lidové slovesnosti, pověrách, tradicích, a napsal právě také knihu Seznam pověr pohanských z 8. věku. Takže si umím představit, kdybyste k tomuto napsal právě podobný vysvětlující komentář, tak to by mohl být sen.
Jasně, ale to bych obávám se nesvét. Rozhodně ten Čeněk Zíbr, to je škoda, že se nedožil. Prostě to bychom dneska chodili, já, von a Václav Cílek a Petr Pokorný bychom chodili prostě jako do hospody a tam bychom si notovali.
Krotundě.
Protože on prostě měl přesně stejný styl takového jako lehkého a jemně ironizovaného míchání všech myslitelných informací, věrohodný, nevěrohodný. Prostě to tam tak jako hodíme a uvidíme, co to s lidma udělá.
A v té době údajně bylo spousta vlastně těch tradic ještě jakýmsi způsobem živých, to znamená, on v té době byl...
Ano, jednak především o to nejde. Především tam byla obrovská tradice z kostnatělosti a z kostnatělého přejímání těch tradic úplně, jak to leží a běží. Čili všechno, co on dělal, se stavilo proti tomuhle tomu systému, který prostě kázal, ano, viděl jsem, že babička tamhle prostě čarovala, tak to nebyl schizofrenní atak, to byl určitě, jo, což by byl jako celkem jaksi jednodušší hypotéza, to bylo určitě to, jako prostě přežívalo z 8. věku před příchodem křesťanství. Jo.
Popisuje tam například tu živou tradici schazování kozla v podobě satana vlastně z kostelních věží ještě vlastně na začátku 20. století, což...
Jasně. Jako jak ty tradice přežívají, to je samozřejmě jako velmi zvláštní věc, která by opravdu jako prostě stojí za nějakou velmi podrobnou úvahu, na kterou teďka tady nemáme čas. Jo, ale obecně to je tak, že všechno, co si člověk bláhově představuje, že je ten skutečný historický relikt, tak vzniklo na podkladě románového čtení před 40 lety a co si naopak myslí, že je nějaký momentální úlet, tak to je ta skutečná tradice. Prostě velmi často je to úplně v obráceně, než jak si člověk představuje.
Poslední neuklizený a nedostatečně pod dozorem zbývá nakonec člověk. Jediná bezpochybně legitimní živá hmota ve městě, jen co ji trochu kultivujeme. Co ještě zbývá přírodního v bezvadně denaturovaném městě? Naše zvířecí duše jsou přírodní, ne ovšem celé, jen části nevědomého vnitřku. Poté jsme si zkrotili většinu vědomí. Duše, vnitřní nepřítel. To je citace z vaší zatím posledním a jistým způsobem nejvíce nebo nejdůsledněji propojující odborné a poetické čtení knihy Praha a Brno, která je o ekologii města. Lze chápat, že zde využíváte vaši zkušenost dosavadní s propastným rozevíráním mezi pohledy pod lupou a nějakým super statistickým globálním pohledem na svět a vracíte právě tu pozornost k tomu samotnému člověku, k tomu střednímu měřítku.
No, mně to takhle opravdu připadá. Spoustu věcí, když se vrátím zase k vědě, spoustu úplně informací, které by člověk myslel, že ta věda má dávno vstřebaný, tak člověk najde buď to jako po dlouhém hledání a ne úplně správně v knížce, která byla napsaná v roce 1900, anebo ji prostě jako nenajde a místo toho jenom jako spoustu odkazů na buď to molekulární úroveň, ale tam se o tom nepíše, anebo globální úroveň a dálkový družicový sledování a tam se o tom nepíše taky. Jo? Čili jakoby se ten trh s informacema, což ta věda jako je, jo, věda je úplně normální, prostě kšeft s informacema, jakoby pokroutil, stroloval, jak se dneska říká, začaly se dávat divné otázky, začalo se žádat divný způsob kladení otázek a divný způsob dávání odpovědí na divné otázky a tím jako vlastně taková ta úplně přirozená zkušenost ve smyslu, já nevím, prostě patočkovským vypadává ze hry. No ale to zároveň znamená, že tam je teďka vákuum a je otázka, jestli se tam věda velmi rychle vrátí sama, anebo jestli to vezme někdo úplně jiný, tím, čímž nemyslím nutně nějaký pseudovědce, to bych jako byl velmi nerad, ale čím myslím právě lidi, kteří jsou třeba na hranici mezi vědou a uměním, lidi, kteří mají biologické zkušenosti, ale, nebo znalosti, ale humanitní základ a podobně. Jo? A tak vlastně jako tím pádem to mimochodem není poslední knížka. Poslední je ten Generál a zvířátka, což už je vysloveně jako jednak jako téměř pro děti, kdyby se tam pořád tak nechlastalo a jednak je to opravdu jako úplně o té střední úrovni, je to o hodném generálu okupačních vojsk, protože pohádky přeci mají být o bytostech, které běžně nepotkáváme a nebo dokonce neexistují.
Tuto knihu jste si i ilustroval?
Jsem si i omaloval.
A souvisí nějakým způsobem s výzkumem, který probíhal ve širším vědeckém kolektivu na území bývalého vojenského prostoru Ralsko?
Ano, to je takzvaný vědecký odpadek. Prostě dělá se věda a člověk jako píše, vymýšlí teorie, píše články, ale pořád se tam jako nabaluje taková jako prostě velká dávka informace, která není buď to vědecky prodaná, nebo byla by, ale vlastně už na to nezbývá čas. No a tak jsme si z tohle toho potom kamarádama udělali výstavu a její součástí byla i tato knížka.
Naším dnešním hostem byl biolog a spisovatel Jiří Sádlo.
Naschledanou.
Thank you.